7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Zeci de unioniști opriți în vama Leușeni au continuat și azi disputele cu poliția de frontieră moldoveană.
Au actele noastre, ne-au scotocit fără drept în autocare. Nu suntem siguri ce e în aceste autocare.
George, de ce faci acest? Ce?
Nu facem niciun circ, ne-ați dat afară 35 de cetățenii Republicii Moldova.
Asta era decizia legală primită de către statul Republica Moldova.
Are grave decizia ONU.
Apărătorii drepturilor jurnaliștilor spun că presa a fost împiedicată să-și facă meseria la ultimele proteste din Chișinău. Mai relatăm despre mesajele divergente asupra politicii externe a României, transmise de liderii de la București, și despre manevrele militare anunțate de NATO și Rusia, cele mai mari din ultimii ani în primul caz și cele mai mari din ultimele decenii în cazul celălalt. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministerul Român de Externe urmărește cu atenție și preocupare situația creată la granița României cu Republica Moldova, se spune într-un comunicat oficial dat publicității la București. Potrivit sursei citate, diplomația română a solicitat, în spiritul dialogului și cooperării care caracterizează relația dintre cele două state, explicații cu privire la motivele pentru care cetățenilor români nu li s-a permis trecerea frontierei. În acest sens, ambasadorul Republicii Moldova la București a fost invitat la consultări pentru clarificări suplimentare. De asemenea, prin intermediul ambasadei române de la Chișinău s-au făcut demersuri pentru a se asigura respectarea drepturilor cetățenilor români, așa cum este normal într-un stat aflat într-o relație de asociere cu Uniunea Europeană și de parteneriat strategic cu România, se mai spune în comunicatul Ministerului Român de Externe. Românii care participă la Marșul Centenar s-au așezat pe jos în vama Republicii Moldova, a anunțat președintele Asociației Acțiunea 2012, George Simion. Într-o postare pe Facebook, Simion spune că grupul a cerut asistență consulară și ar putea intra în greva foamei. Unioniștii participă la Marșul Unirii, care a pornit în iulie de la Alba Iulia și și-a propus să ajungă la 1 septembrie la Chișinău. Ei au petrecut două nopți în vamă după ce Poliția de Frontieră a Republicii Moldova nu le-a permis cetățenilor români să treacă frontiera din cauza că ar perturba ordinea publică în zona de graniță. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, a declarat marți că Uniunea Europeană ar trebui să deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, adăugând că criticile Uniunii Europene la adresa Chișinăului nu sunt justificate, relatează agenția Reuters. Vorbind la o întâlnire cu ambasadorii ungari, Szijjártó a spus că din punctul de vedere al Ungariei, cele 100 de milioane de euro promise Republicii Moldova trebuie plătite. Nu ar trebui aplicate standarde duble, a spus șeful diplomației ungare. Peter Szijjártó a avut marți o întrevedere la Budapesta cu omologul său din Republica Moldova, Tudor Ulianovski, în cadrul căreia a afirmat că Ungaria susține eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Violența manifestațiilor din orașul Chemnitz, estul Germaniei, a fost alimentată de știri false, a afirmat marți premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, citat de Deutsche Presse Agentur. Kretschmer a spus că mobilizarea amplă pe internet a participanților la manifestații a avut la bază comentarii xenofobe și teorii ale conspirației care au pornit de la informații neadevărate. Cancelarul german Angela Merkel a declarat la rândul ei că ura în stradă nu își are locul în Germania. La Chemnitz au avut loc ciocniri violente între anarhiștii de stânga și extremiștii de dreapta, după ce aceștia din urmă au manifestat mai multe zile împotriva imigranților, în urma arestării unui sirian și a unui irachian, în legătură cu o altercație soldată cu moartea prin înjunghiere a unui german. Poliția germană a fost de asemenea criticată pentru că nu a reușit să-i țină despărțiți pe anarhiștii de stânga și pe extremiștii de dreapta în ciocnirile în urma au fost rănite 20 de persoane.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe organizații neguvernamentale de media au spus că jurnaliștii au fost împiedicați să-și facă meseria cum trebuie în timpul demonstrațiilor de duminică și de luni din Chișinău. În cel puțin două cazuri au fost implicați și reporterii Europei Libere, care au fost bruscați de participanții la manifestare organizată de fostul banchier devenit politician Ilan Șor și de bodyguardii acestuia, fără ca poliția să intervină când i s-a cerut ajutorul, mai mult în relatarea Dianei Răileanu.
În declarația semnată de 7 organizații neguvernamentale de media, se amintește că îngrădirea cu rea credință a activității unui jurnalist este o faptă pasibilă de răspundere penală. Organizațiile neguvernamentale cer, între altele, Procuraturii Generale să se autosesizeze în privința acestor cazuri, iar conducerii Ministerului de Interne să desfășoare o anchetă proprie pentru a trage la răspundere persoanele vinovate de încălcarea drepturilor jurnaliștilor. Directoarea adjunctă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Anastasia Nani, se arată îngrijorată de faptul că sunt tot mai frecvente situațiile când jurnaliștii sunt intimidați și amenințați cu răfuiala fizică.
Este mai mult decât regretabil faptul că poliția nu doar că nu a intervenit, dar în mai multe situații chiar ea, poliția, a împiedicat în mod intenționat activitatea jurnaliștilor aflați pe teren. Ancheta, dacă va exista voință, bineînțeles, ar trebui să pornească de la comportamentul mai multor subalterni care a fost, dacă îi să spun într-o manieră mai delicată, ușor neadecvat. Astfel de manifestări prin care jurnaliștii sunt restricționați în drepturile lor sunt incompatibile cu prevederile legislației naționale, dar și cu standardele internaționale referitoare la libertatea presiei.
Declarația ONG-urilor de medii amintește despre reporterul postului nostru de radio, Nicu Gușan, care a fost îmbrâncit de paza de corp a primarului de Orhei, Ilan Șor, în timp ce încerca să-l intervieveze pe edil și ulterior ori pe vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber.
Noi o să vă răspundem! Noi o să vă răspundem! Lăsați!
Poliția! Vă rog un polițist să vină cu apă, să este atacată!
Și reportera Tatiana Iețco a fost agresată de simpatizanții lui Ilan Șor la protestul organizat duminică de formațiune în piața Maria Adunări Naționale. Ziarul de gardă a publicat un video din care se vede că paza de corp a premierului Pavel Filip nu i-a permis reporterii publicației să adreseze întrebări legate de proteste. De asemenea, reportera Oxana Bodnar de la Publica TV a acuzat participanții la protestul mișcării de rezistență acum că ar fi bruscat-o și că au încercat să-i îngrădească posibilitatea de a filma. În ce-l privește pe primarul de Orhei, Ilan Șor și simpatizanții acestuia, nu ar fi prima dată când fostul bancher, condamnat în primă instanță în dosarul fraudei bancare, ajunge în atenția ONG-urilor de media. Luna trecută, autorităților le s-a cerut să ia măsuri împotriva primarului de Orhei pentru afirmații considerate instigare la ură și pe care Ilan Șor le-a făcut la un meeting ținut în capitală. Jurnalistul Ion Preașcă are o experiență de aproape 2 decenii. Prin urmare, a prins diverse regimuri. În ultimii ani, starea de lucruri a degradat, constată Ion Preașcă. El mai spune că, atacând presa, politicienii își fac, de fapt, un mare deserviciu.
N-a existat niciodată o coerență în politica autorităților față de presă. Anumite guvernări demonstrau o deschidere foarte mare, după care treptat strângeau, cum zice, lațul ca să aibă acces doar presa care cât de cât este loială lor. Asta a fost și în 99, am avut pe epoca comunistă situația de acest fel. Am avut după 2009 o deschidere foarte mare, după care treptat iarăși am avut și atacuri la adresa ziariștilor și replici de astea tăioase. Acum tot așa avem o situație, pentru că avem de fapt o discriminare a unor ziariști în comparație cu alții, pentru că avem miniștri care vor să facă declarații pentru toată presa. Ei se duc doar la anumite posturi și la anumite ziariști. Cred că poliția ar trebui să fie conștient că o presă liberă este esențială pentru dezvoltarea țării.
Ion Preașcă a mai observat următorul paradox. Politicienii care au atacat presa cât au aflat la putere s-au transformat în aprigi apărători ai drepturilor jurnaliștilor după ce au ajuns în opoziție. Lecția pe care încă nu au învățat-o aceștia e că puterea este trecătoare, iar încălcarea normelor democratice ar putea să-i coste scump mai târziu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Zeci de unioniști din România și Republica Moldova care participă la un marș al centenarului pentru a celebra unirea din 1918 au fost lăsați să treacă prutul astăzi după 2 nopți și o zi de dispute cu poliția de frontieră moldoveană. Marșul a început pe 1 iulie în Alba Iulia, urmând să se încheie pe 1 septembrie în Chișinău, se întinde pe 1300 de kilometri și este împărțit în 11 etape, parcurse fiecare de câte un grup diferit. Grupul oprit în Vama Leușeni parcurge ultima etapă și a fost lăsat în cele din urmă să treacă, dar fără liderul său, relatează Ala Ceapai.
După două nopți petrecute în corturi în Vama Albița Leușeni, cetățenilor români din grupul de activiști unioniști li s-a permis să treacă frontiera, cu excepția liderului Marșului Unirii, George Simion. El a primit interdicție pe motiv că s-ar fi comportat agresiv, inadecvat și a refuzat să respecte procedurile legale de trecere a frontierii de stat, a anunțat poliția de frontieră. Liderul platformei unioniste Acțiunea 2012, George Simion, cel care a fost reținut și expulzat de autoritățile moldovene și în 2015, a comentat astfel noua interdicție.
Eu o să respect această hârtie pe care mi-ați înmânat-o și vă mulțumesc că mi-ați adus-o aici lângă colegii mei și voi merge în România și Marșul Centenarului, odată ce toți colegii mei au pașapoarte, acte de identitate, vor merge, pentru că nu pot rămâne a treia noapte să doarmă sub cerul liber.
Ceilalți 34 de activiști unioniști care au obținut dreptul să traverseze frontiera au vrut inițial să rămână la Vamă în semn de solidaritate cu George Simion, dar la insistența acestuia au plecat spre Chișinău, unde urmează să se încheie la 1 septembrie Marșul Unirii, care a pornit în iulie de la Alba Iulia. Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat azi pe ambasadorul moldovean la București, Mihai Gribincea, să explice motivele pentru care cetățenilor români nu li s-a permis trecerea frontierii cu Republica Moldova. Amintim că poliția de frontieră moldoveană și-a motivat luni interdicția, spunând că unii activiști unioniști români s-au comportat agresiv, provocator, au perturbat ordinea publică și au încălcat regimul punctelor de trecere. Poliția de frontieră a mai invocat că deține informații, precum că se va încerca deturnarea marșului unionist prin provocări în zona cu regim special de lucru. Ambasada României a difuzat azi un comunicat în care afirmă că, potrivit autorităților de frontieră române, grupul de unioniști care a trecut luni punctul de trecere a frontierii Albița, citez, nu a perturbat în niciun fel ordinea și liniștea publică în partea românească a punctului de frontieră și nici nu a adus atingere regimului juridic al frontierii de stat. Marșul Unirii, care ar urma să se încheie la 1 septembrie la Chișinău, în piața Marii Adunări Naționale, a fost deja autorizat de Primăria Chișinău. În aceeași zi are permisiunea să organizeze manifestații și Partidul Socialiștilor, ne-a spus azi Valeriu Bogdan, șeful Direcției Asistență Juridică a Primăriei. La o ședință a Primăriei privind manifestațiile publice organizată la 21 august, socialistul Vasile Bolea nu a oferit prea multe detalii despre manifestația pe care intenționează să o organizeze partidul său. El a spus doar că e vorba despre un marș în piața Marii Adunări Naționale. Vasile Bolea a refuzat azi să ne răspundă la întrebări, precizând că va fi disponibil abia mâine. Iar consilierul municipal socialist Ion Ceban a negat că socialiștii ar avea planificate careva acțiuni în data de 1 septembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a spus Europei Libere că se va întâlni la început de septembrie cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, probabil la reședința lui Dodon de la Condrița. Va fi a treia lor întâlnire, primele două nu au apropiat rezolvarea conflictului transnistrian, iar relațiile lui Dodon cu Krasnoselski s-au înrăutățit de atunci. Care poate fi miza acestor întrevederi? L-a întrebat Valentina Ursu pe Ion Leahu, fost membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control.
Îmi pare că este vorba de două aspecte ale acestor relații. Primul, mai puțin demn, ține de persoana lui Igor Dodon, care fiind ales în funcție de președinte, de facto nu are nicio posibilitate a se manifesta în această funcție. Și pentru a-și potoli orgoliul, pentru a demonstra exteriorul, dar și pe interior, totuși el este președinte, lui se permite de la Moscova, din când în când, să facă întruniri cu Krasnoselski, care, la rândul său, tot profită din aceste întâlniri, consolidându-și autoritatea în rândul populației autohtone. Asta e un aspect. Însă, este totuși și alt aspect, mai puțin demn, mai puțin relevant pentru un președinte de țară, indiferent de ce, cum e raportul cu alte ramuri ale puterii. Eu gândesc că el are careva misiuni, care le îndeplinește în procesul dialogului cu Krasnoselskii. Doamna Cristina Lesnic, care are misiunea de a dialoga cu reprezentantul Transnistriei, are niște misiuni care eu le-aș spune oficiale. Noi vedem, clar. S-au întâlnit, iată, înțelegere sau neînțelegere și așa mai departe. Pe când, în realitate, noi nu cunoaștem nici conținutul convorbirilor între Dodon cu Krasnoselskii și nici efectul până ce mai știu. Dar probleme sunt multe. Sunt probleme care foarte mult este cointeresat de ele actualul coordonator a Republicii Moldova, domnul Plahotniuc. Însă el, în funcție de poziția care o ocupă, el nu are posibilitatea personal să se deplaseze. Și atunci,
care ar fi interesul domnului Plahotniuc?
Începând cu pur comerciale, pur de interes de business și terminând cu probleme politice. Doar se apropie 24 februarie, se apropie ziua alegerilor în care partea transnistriană nu numai că o să participe, dar ea are un rol deosebit. Ea trebuie să completeze câteva mandate de deputați. Transnistria este divizată în două circumscripții și respectiv două mandate. Plus la asta, partea a doua. Alegerile pe listă de partid. La fel, iar o să fie făcut și acolo, probabil, că listă și așa mai departe.
Igor Dodon nu ascunde și spune că el contează pe voturile celor 200.000 de alegători din stânga Nistrului și tot șeful statului precizează că aceste 200.000 de voturi ar putea să pună stabilă curentului unionist, discuției despre o eventuală integrare euroatlantică a Republicii Moldova.
Așa că el nu ascunde, asta e clar, că la urmă urmei nu presunt alte subiecte despre care el ar putea vorbi deschis. Însă, e una să vorbești în public pentru presă și alta să ai careva misiuni speciale. Eu mă refer la aceea că ei trebuie să elaboreze o tactică, o ideologie prin care se va asigura că cele 200.000 de cetățeni vor vota așa cum le trebuie lor și nu cumva în stânga sau în hăisă.
Un fragment din interviul cu Ioan Leahu, fost membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, integral îl găsiți pe net la europalibera.org. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre amplele manevre militare anunțate de Rusia și NATO. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și de curând pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a podcasturilor.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. Președintele român Klaus Iohannis le-a spus astăzi ambasadorilor țării sale adunați la o reuniune anuală la București că în politica externă a României nu este loc pentru experimente discutabile, nume personal, amatorism, gafe diplomatice, am citat. Avertismentul a fost transmis după ce, în ultimul an, s-au accentuat disputele dintre președinte pe de o parte, guvern și majoritatea parlamentară pe partea cealaltă, relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre triada esențială a politicii externe române și la întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice care participă la reuniunea lor anuală. Triada este formată din parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care Klaus Iohannis l-ar vrea întărit și extins, și din Uniunea Europeană plus NATO, organizații în care România ar putea să-și valorifice mai bine rolul, după cum a sugerat președintele român. Discursul de astăzi al șefului statului vine cumva în opoziție cu spusele președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care într-o descriere a situației în care se află România explica, în fața ambasadorilor, că românii n-ar trebui să se instaleze resemnați în condiția de actori secundari într-o țară cu un profil exclusiv dat de statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene. S-ar putea, a declarat șeful Senatului, ca pentru prima oară în istorie dușmanii României să nu se mai afle în afara hotarelor, ci chiar în centrele de comandă ale puterilor statului român. Acești dușmani din interior, nenumiți, dar descriși de șeful Senatului, ar fi, în ordinea importanței, președintele Iohannis, serviciile de informații și procurorii anticorupție. Spre deosebire de optimismul proatlantist expus de șeful statului, Tăriceanu și-a reluat ideea potrivit căreia, cităm, nici una din zodiile de securitate sub care a trăit teritoriul României, Pax Romana, Pax Otomanica, Pax Sovietica, nu a durat la nesfârșit. Pe scurt, liderul Senatului crede că politica externă a României ar trebui să se subordoneze doar principiului suveranității naționale și să ia din celelalte alianțe pe care le face doar ceea ce servește acestui principiu. Dar, în vreme ce președintele Senatului se grăbește să anunțe sfârșitul secolului american, președintele Republicii mizează totul pe parteneriatele României cu Statele Unite și pe calitatea de membru plin al NATO și al Uniunii Europene. Klaus Iohannis a adăugat că stabilitatea și predictibilitatea politicii externe a României sunt esențiale și că în acest domeniu nu este loc de experimente discutabile în nume personal, de amatorisme și de gafe diplomatice, fiindcă toate acestea sunt foarte păguboase pentru interesele și obiectivele naționale. Președintele Iohannis a adăugat în acest context că toate pozițiile României în procesul de pace rămân neschimbate, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul. Precizarea vine după ce guvernul a anunțat că România e gata să-și mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, după modelul Statelor Unite. Cu toate că o astfel de decizie nu ține de executiv și, în plus, încalcă o serie de documente internaționale semnate de diplomații români. Klaus Iohannis a îndemnat pe șefii misiunilor diplomatice să continue consolidarea parteneriatelor și relațiilor strategice cu Germania, Franța, Italia, Polonia, Turcia, Japonia, subliniind că parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova este pe primul plan al acțiunii României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a anunțat cele mai mari manevre militare din ultimele 4 decenii, altfel zis din 1981, din perioada Brejnev. La rândul său, NATO anunță cele mai mari manevre din ultimii ani. Cele rusești, Vostok 2018, care sunt pe care de a începe, vor mobiliza numai puțin de 200.000 de militari, altfel zis o cincime din totalitatea armatei ruse. Vor lua parte la aceste manevre terestre peste 1.000 de tancuri. Ele vor avea loc în estul Siberiei și li se vor alătura militari din China și Mongolia. Pentru Pekin, ca și pentru Rusia, e vorba de a arăta Washingtonului o schimbare importantă în echilibrul geopolitic. Cât despre manevrele NATO, ele vor implica 40.000 de oameni din cele 29 de țări ale alianței, dar și din Suedia și Finlanda. Intitulate Trident Juncture 2018, manevrele NATO vor avea loc în noiembrie în Norvegia, în apropiere de Cercul Polar, în condiții de iarnă extreme. Manevrele NATO vor căuta în primul rând să testeze faimosul articol 5 din Carta Alianței, care spune că un atac împotriva unuia din membri este un atac împotriva tuturor. Luna trecută, Donald Trump pusese încă o dată la îndoială validitatea lui, întrebându-se într-un interviu cu Fox News dacă NATO ar trebui să se mobilizeze pentru a apăra micuțul Muntenegru, cum a spus el, cel mai nou membru al alianței, Trump insistând că Muntenegru se dovedește foarte agresiv. Exercițiul din noiembrie e menit să arate cum ar funcționa coordonarea între militari din 31 de țări în caz de criză. Principala noutate, pe lângă amploarea trupelor, 40.000 de oameni, e dată de participarea Finlandei și Suediei, țări oficial neutre, dar din ce în ce mai preocupate de creșterea amenințării ruse. Imediat după anexarea Crimeei de către Rusia, NATO pusese deja la punct o forță de intervenție rapidă, a cărei capacitate de reacție va fi de asemenea testată. Manevrele au fost anunțate reciproc de Rusia și NATO în cadrul ultimului lor Consiliu de Cooperare care a avut loc în mai. NATO a invitat de altfel toate țările din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, să trimită observatori la manevrele din Norvegia, dar Rusia nu a lansat o asemenea invitație. Regulile OSCE, din care fac parte și Rusia și Statele Unite, prevăd prezența unor observatori la orice manevre militare care mobilizează mai mult de 13.000 de oameni. Anul trecut, în cadrul manevrelor Zapad, Rusia refuzase observatori, afirmând că a mobilizat mai puțin de 13.000 de militari, în vreme ce NATO calculase circa 50.000. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a precizat că în cazul Rusiei manevrele sunt cele mai mari din 1981, care implicaseră și alte țări ale defunctului pact de la Varșovia și care avuseseră loc la granița Poloniei în momentul în care începuse ascensiunea sindicatului Solidaritatea. Detaliu picant, Sergei Shoigu se află pe listele negre ale sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei pentru intervenția din Ucraina și el nu poate călători pe teritoriul Uniunii Europene.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
În premieră în Republica Moldova, ziua independenței nu a fost marcată în piața Marii Adunării Naționale. Autoritățile au depus flori la monumentul Ștefan cel Mare, fiind împrejmuiți de un inel dens de polițiști și hoduiți de protestatari care le cereau demisia. Ziua independenței a început cu evacuarea forțată a protestatarilor și a continuat cu fugăreală dintre sute de polițiști și manifestanți. Corespondenta noastră, Olga Znatkova, descrie într-un reportaj modul în care s-a protestat timp de două zile la Chișinău. La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația de independență. Newsmaker a selectat evenimentele din ultimii ani pe care redacția le-a considerat cele mai importante. Cele mai multe evenimente sunt politice. În Moldova, politica afectează literalmente totul, iar esența ei este de a controla fluxurile financiare. O scurtă istorie a Moldovei de la crearea statului până la capturarea acestuia puteți citi pe site-ul newsmaker.md. La două decenii și jumătate de la conflictul de pe Nistru, Chișinău și Tiraspolul vehiculează versiuni diametral opuse ale evenimentelor trecute. Totodată nimeni nu poate să propună un model viabil al reintegrării statului. Newsmaker a vorbit cu tineri de pe ambele maluri ale Nistrului, care s-au născut și au crescut în realități distincte. În proiectul special al Newsmaker puteți urmări 9 interviuri video.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final, dar înainte de despărțire repetăm câteva știri. Zeci de unioniști din România și Republica Moldova care participă la un marș al centenarului pentru a celebra unirea din 1918 au fost lăsați să treacă prutul astăzi după două nopți și o zi de dispute cu Poliția de Frontieră Moldoveană, în care a fost nevoie de intervenția Ministerului Român de Externe în apărarea cetățenilor români. Grupul oprit în Vama Leușeni a fost lăsat în cele din urmă să intre în Republica Moldova, dar fără un lider al său, George Simion. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, a declarat marți că Uniunea Europeană ar trebui să deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, adăugând că criticile Uniunii Europene la adresa Chișinăului nu sunt justificate, relatează agenția Reuters. Szijjártó a vorbit la o întâlnire cu ambasadorii ungari la Budapesta, după ce s-a întâlnit și cu ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski. Ne apropiem de final așadar, la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și de curând pe SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.